Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Klukkan að detta í 20 mínútur yfir 8. Velkomin á fætur Ísland vaknar á K100.
Og sko, jólatónleikar og jólatónlist og allt sem við komum í jólunum, það svona aðeins farið að skríða svona inn í vitundunni hjá mér að ég þarf aðeins að fara að pæla í þessu.
Já, og líka bara það að venjast í að geta farað á tónleika aftur.
Já.
Og svona er það líka þannig að við Íslendingar, við erum sjúkir í jólatónleika. Já. Og þá sérstaklega eina jólatónleika.
Eina sérstaklega jólatónleika.
Já. Það náttúrulega baggalútur sem orðin fastur liður hjá bara flestum, myndi ég segja.
Já, jólin kom ekki fyrra því að baggalútur var ekki með neina tónleika fyrra. En ég sá þið reynt, þið gerum góða tilraun til þess, Bragi Valdimar og Kitty, velkomni djúlugar. Ég sá að tónleikarnir ykkar í fyrra hétu Koma jólin.
Koma jólin?
Eða var ekki það?
Koma jólin. Nei, það voru ekki tónleikar að
vera. Nei, þá, bara... ég fann auglýsingu samt. Reynt, gerðu þið tilraun til þess.
Já, það koma vonandi jól.
Það koma
já,
vonandi jól.
Já,
svo bara koma ekki jól. Jú, erum við gerðum tilraun.
Já, tónleikarnir voru í sölu, en svo var bara samkomið bann og við geta verið með þrjá í salnum eða eitthvað, þannig að þetta var bara,
já,
það kláraðist bara.
Þannig kom ekki í jól.
Kom ekki í jól.
Ég veit að það er þannig hjá mörgum að sko, þeir eru bara fastur leður í aðvendunni og undirbúning jólana og koma sér í stemminguna.
Koma sér í gýrin.
Já.
Sérstaklega hjá okkur sjálfum, sko, þannig að... Við grétum þetta mjög.
Já, börnin okkar þekki ekki annað en að vera í háskóla bíó í desember, alltaf. Þannig að þetta er verið mjög skrítið fyrir þau líka.
Já, ég sagði í morgun og það með fullri viningu því þið eru eiginlega hinn í nútíma íslensku jólasveinar, sko.
Jólasveinar,
Hvað eru eiginlega margir í bakkalut?
Það er góð spurning.
Við vitum ekki eins og sjálfur, sko.
Það eru held ég alltaf svona 16 manns upp á sviði.
Já.
Og svo er annað eins svona í alls konar. Alls konar snúningum, hérna, já. Ljós og hljóð og hérna, bara snati.
Já, og svo sko ein skemmtilegasta síðalandsins er náttúrulega bakkalutu.is.
Já, hún er ansi döpur kannski upp á síkasti, en hún er aðna, það er að taka ramsa.
Já, ég sá hérna góða frétt að þið eru framúskarandi fyrirtæki í bakkalutus
já.
Og þið eru svona að gefa fólki góð ráð hvernig á að vera með framúskarandi fyrirtæki.
Já,
langar. Það er engin þjónusta, ekkert húsnæði,
einmitt.
Ekkert starfsfólk,
akkurat.
Engin áhætta, ekkert internetsamband.
Já, þetta er svona kannski.
Og engin kaffivél, það segi ég stopp.
Já, ég er það sé líkillinn að framúskarandi í rekstri. Já, við vorum sett framúskarandi fyrirtæki í rekstri, þannig að þetta og ætti mikla kátinu hjá okkur.
Ég held að næsta ár kom ekki að vel út.
Nei.
Þú er komið kaffivél á eyðilóðum
þetta. Það voru ekki tónleikar, þannig að bara...
Það var ekki rekstur.
Við erum svolítið ávægt en ég er svolítið lög og einn punkt, sko.
Já, starfsemin er svolítið einu mánuði, sko.
Já, þetta eru jól.
Nákvæmlega.
Eru þið svona almennt jólabönn eða, sko...
Já, er það
ekki? Já,
það erum ekki aðeins annars.
Nei.
Þetta var náttúrulega sett upp sem svona smá á sínu tíma ádeila á fyrirbæri jólatónleika.
Já.
En ég held að við séum löngu orðni, sko... það sem við vorum að gera grína.
Já, það
er langt sem þið byrjaði, Jón? Hvað er hún að halda marga? Ekki marga tónleika,
nei,
marga
á. Nei, það er samt, ég held að við hafa verið farið yfir 100 allavega,
já,
tónleika.
Já, það var komið vel yfir 100.
Já.
Og við byrjuðum 86, nei, 1880.
Það er ekki svona
gamli. Bara þetta bara, við byrjuðum samt hjá Gleðibanki fyrir Eurovision.
2006 var það.
2000.
Þá hérna held ég við byrjuð. Þá vorum við með eina tónleika í þinn og sérstaklega gestur var Björgvin Halldór.
Já, var hann fyrst í leiningasturinn?
Já.
Eða sérstöðu gestur?
Já, hann var auðvitað bara auðlistur þannig.
Já, bara auðlistur, sko. Já. Káká og einhvern veginn.
Já.
En þá er stóru spurningina, því að ég sko fór og var svona að leita tónleikunum ykkur í gær til að sjá dagsetningur og svona. Ég fann ekki neitt.
Nei.
Þeir eru ekki konur í sölu.
Nei. Þeir
eru verið að bíða, en ég held að sé nú alveg átt að segja að það verði tónleikar.
Já.
Eina spurningin er hvenær við byrjum að auðlýsa. Svolítið að vonast til þess að vera aðeins búið að slaka meira á.
Já.
Þannig að við verðum ekki einhverjum hraðaprófum og svona, en við ætlum bara að keyra á þetta.
Sko, ég held að fólk sé nú ekkit að setja hraðapróf fyrir sig að koma baka lúð stónleika.
Já, ef það kostar helmingin af miðan, ef maður fari í haukapróf, þá var það kannski smá þörfu skuldur. En hérna, við bara, erum ekki bara að vera að gera það?
Jú, þetta bara, við erum bara til að velja réttu myndina til að setja plakkað og svona, þetta kemur allt, sko.
Er það mesta vesenni?
Já, eiginlega.
Já, kom, já, ná að hittast og fara í myndatöku eða búið til.
Já, velja í hverju ætla að vera.
Já, svona. Já.
Ég kom ekki til að vera í náttúrulega.
En það er svona, það hefur alltaf verið hérna eftirvænting eftir leynigestunum. Eru ekki bara leynigestunum að þeir búnir?
Ég, það er náttúrulega leynigestunum.
Já.
Hérna, já, ég ætlum alltaf ekki að segja eitthvað leynigestunum.
Nei. Og ég vil líka hvetja fólk til þess, sko, þegar fólk fer á tónleikana, þá hefur verið pínu svona, pínu, hérna, rígur, ef að einhver dyrfist að deila
þetta
leynigestunum, bara vinsalegast hafi þetta fyrir ykkur sjálf.
Þá best að mæta bara fyrstu helgina, sko, ef þú ætlar að sleppa því að, eða bara að leggja símanum alveg, sko.
Já, en þrátt fyrir COVID á síðast ára, eru þið búin að vera duglegir að hittast, semja tónlist?
Já, við gerðum nú að næna plötu.
Já, svona,
já við fyrir að sem var svona, já.
Já. Svo erum við núna með nýtt lag og svo erum við byrjar að taka upp nýja jólalög líka, sko. Þannig að hérna...
Það alltaf gerast.
Já, við erum búin að vera alveg ekkert duglegir, sko.
Já. Svo, já, er alltaf gaman hjá ykkur að rífist í stundum?
En alltaf sjúklega gaman.
Sko þegar
ég stundu sagt
með hérna með, almennt bara með hljómsveitir sko. Þegar að hljómsveitir finna sér svona sinn innri balans og finna sér sko hvar hérna hvernig við ætlum bara að hafa þetta. Allir núna svona sáttir við sinn hlut, sitt hlutverk.
Mm-hmm.
Já bara er þetta að sigla þessu bara nokkur öðlega sko.
Það er bara gott jafnvæg.
Já, já. Og ég held að við getum alveg sagt að ég bakar út í síða þannig.
Við ætlum að heyra nýjasta lagið ykkar. Ég á það skilið. Hvað getið sagt okkur mynda lag?
Við getið sagt okkur mynda
lag? Já.
Þetta er svona... Þetta er eiginlega frasin kom fyrst.
Já.
Er svona, þetta er þetta svona... Ég ætla að gera aðeins vel við mig. Ég á það skilið.
Já.
Já, ég er svona... Þó það sé aðeins og mikið. Já. Það er samt skilið.
Er það svona
þannig hjá? Ég hef ekki alveg efna á þessu hjóli sem ég á það skilið.
Já, það skilið bara á þetta einni, sko.
Þegar þið eru að semja lög, byrjar þetta stundum á frasanum og vinnið út frá því,
stundum,
eða?
Stundum, sko. Það er oft skemmtilegt, sko.
Já. Bræði, þú mátt alveg tala aðeins nær mikrofónum, sko.
Hljóðmanni, það er svona hvað við vitum með hljóðmanni.
Það er bölvað þessum.
Ég á þetta skilið.
Já, ég á þetta skilið, sko.
Já.
Vona ekki mér þetta, sko.
Ég ætla að köpa mér með á jólatónleika bakan og sé að það skilið. Við erum öll skilið.
Já, það skilið. Það er með þess að koma með þessu lög frasan, sko. Þetta er allt útugsað, sko.
En ég skoði því að þið fáið framúskarandi fyrirtæki næsta árs líka.
Já, ég held að rétt að vona
það, sko.
Jó, við erum ekki að það búin að köpa kaffi, það kemur.
Og ég var alveg til að sjá meira inn á bakalutupunktinu
stegar. Já, við líka, við bara, já. Það er að fara að uppfæra þetta.
Það besta við það að við erum ekki með kaffivél að það er ekki allir alltaf í kaffi eins og
nei,
það
sko.
Nei,
það er allir í kaffi. Já,
Kitti og Bragi Valdimar, takk kærlega fyrir komuna og við byggjum bara spennt eftir að miðar færi sölu á jólatónleika Baggalúts.
Algjörlega.
Og ég á þetta skilið. Við fáum að heyra lagið.